Italo ne piksa number 23 in case. Wanji es lingele we runak we kosit. Panglunglunge Israel. Pangan menako bi wanji es men. Ne po bi blong buong mak. Blong ana po bi blong tu wanji es men. Blong raskel, blong alingele, blong abi pekol mak, blong asuk ne pasina golobo. Ne wanji es go suk titmen gom ne po bi bi kapom. Ni tamuta se anogwa masanga itanuk mi plukane ita agurrele ne lui nengot. Ni tamutu se ane, ita unge runin. Ne ikatele terumina susu. Nengot lingele irun panogwa masang zimi pluka. Iko peresa ita lingele ita aruno ita kisiseli na yung sumsum. Niangan men, I lele wanjis miak me e kisebe itu naskute miklongino siselin men e bilingele bi kisiselinu itmak. Yamita kinu yuwa Moses men, me po binele ne sipsipak po lingele po e lukluk yang grikin su lenge ne po sanen duai rimak. Ne engrikin e sipsip men, ilingele ya ki kusriak pe Israel suturia po mugen runrun apsin. Ni yangan men ita pa yuwan jes makewe engrikin en lingele, ikusi akina pa kita lingele ita kisiseli na rimin apsin. Ne pe Israel, po lingele po matari suligo neksoa po wa Moses tisinduk menak make po siklo. Aranane maki italingele matai sulit tawan jis mak. Akit sa mangan ramani italingele itakisi selin akisi ung sumsumari men men gom.